حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan bizlar bugun Imom Buxoriy hayotlaridan Al-Lu'lu'u wal Marjan, Marvaridu Marjonlar terishda davom ettiramiz. Bugun 3-chi dars. O'tgan darsdan ba'zi savollar beramiz. Kim to'g'ri javob bersa, tuhfalarimiz bor inshaalloh. Xo'p, qani
bizda nima uchun ruslar kelgan o'sha nomlarni bizlar nom bilan nom atamadik? Stalin, Lenin demadik. Ular bizlarni bosqinchilarcha bosib olgani uchunmi? Muhabbat yo'qligi uchun shu nomlarni yaxshi ko'rmaymiz. Istisno qoida emas. Milliondan bittasi Stalin qo'ygan bo'lsa, mana bularda ham muhabbat bor ekan-u deyilmaydi. Xo'p, ism tanlashdagi ba'zi shar'iy qonun qoidalar haqida gapirdik. Alloh taoloning nimasini qo'ymasligimiz kerak ism tanlashda? Maşallah, mana sizga yana bitta kitob. Takbir, Allahu Akbar. O'ziga xos ismlarni qo'ymasligimiz kerak. Nimani qo'ymasligimiz kerak? Allohga nisbat qilib. Sizdami o'tgan darslarda? But, sanam va yana bir nom bor, bizda juda ham mashhur. Abdurasul, maşallah. Abdurasul, Abdunnabiy. Bular qul, rasulni quli degani. Bu mumkin emas, shirkiy nomlar. Shuning uchun Abdulloh, Abdurrahman qo'yish kerak. Xo'p, ma'nosi xunuk bo'lgan nomlar. Yo, chiroyli sanalmaydigan nomlar o'zbek tilida. Misol keltiringlar. Qizi, qizichoq, nor qizi shunaqa nomlari. Yana zolimlarning nomlarini qo'ymaslik aytdik, esingizdami? Kim xohlaydi Fir'aun deb qo'yishini nomini? Farzandini. Xohlamaydi. Ism tanlash kimning vazifasi?
Ota-ona.
Faqat otanimi? Ota-onani. Aslida undan so'ng emas, endi ota-ona kelishmasa ota hal qiladi. Eng go'zal ismlardan Abdulloh, Abdurrahman. Maloikalar ismi bilan o'g'illarni ismini qo'yish joizmi, joiz emasmi?
Joiz.
Ixtiloflari bor. Qo'ymasa afzal. Ayollarnikinichi? Harom. Uylangan yigit ahli ilmlardan bo'lsa, kelinni ruscha familiyalarga o'xshab ov vina qo'shmasdan, masalan falonchining qizi deb kuyov o'z familiyasiga o'tkazish joizmi, joiz emasmi? Mumkin emas. Go'zal ismlarning o'zgartirib ketishda ota-onaning roli qanday? Go'zal ism o'zgarib ketadi, xunuklashib ketadi. Abdulloh bo'lsa qisqartirish, Fatima bo'lsa Foti deyish, Xadicha bo'lsa Xati deyish. Farzand tarbiyasi qachondan boshlanadi?
Ona tanlashdan
boshlanadi. Ona tanlash degani bu farzand tarbiyasini tanlayapsiz degani. Farzandni tarbiyapsiz degani, mashalloh. O'tgan dars bizlar Imom Buxoriy rahimahullohning otalari haqida biroz gapirgan bo'ldik. Bugun inshaalloh shuni davom ettiramiz. So'ng onalari haqida boynagiday mikroskop ostida chuqur duru gavharlarni teraveramiz. Bizlar shoshilmaymiz. Shunchaki otalari solih bo'lgan, onalari soliha bo'lgan ketdi, bo'lmaydi bu yerda. Har bittasiga to'xtalamiz inshaalloh. Abu Human Soliha. Qaysi oyatda edi bu? Kahf surasida. Kim bilan qaysi payg'ambar? Muso bilan Xizr alayhimussalomlar. Yetim farzandlarni oldiga kelib ularni qulayotgan devorlarni tuzatgan ikkita payg'ambar. Endi Xidr payg'ambarmi, payg'ambar emasmi degan ixtilofli masala bu, lekin to'g'riroq fikr payg'ambar. Allohu alam. Xo'p, Ismoil hadis ilmiga qiziqqan va Hammod ibn Zayd va Malik ibn Anaslardan hadis rivoyat qilgan dedik. Ismoil kim? Otalari. Bu kishining kunyalari nima edi? Abul Hasan. Kunyalari, Ismoilning kunyalari Abul Hasan edi. Xo'p, demak otalari muhaddis olim. Muhaddis olim yer yuzida shu katta-katta olimlar bilan borib o'tirgan. Ibn Hibbon Ismoilning tarjimai holini yozgan. Buxoriy rahimahulloh ham o'zlarining Tarixul Kabir kitoblarida, bir necha jildli kitoblarida o'z otalarini aytganlarki, Ismoil ibn Ibrohim ibn Mug'ira, Malik va Hammod ibn Zayddan hadis eshitgan, Abdulloh ibn Muborak bilan ikki qo'llab ko'rishgan dedilar. Hozirgi zamonda ham ikki qo'llab ko'rishgan bo'lsa nima qilibdi degan odamlar bor-da, masalan, hay. Yoki o'sha paytda Abdulloh ibn Muborak har kimga ham qo'llarini uzatmagan ekanlar. Ikki qo'llab ko'rishgan dedilarmi? Demak, tasdiqki Ismoil ibn Ibrohim eng oliy kishilardan, ya'ni muhaddis olimlardan bo'lgani uchun o'sha atrofda ulamolarni ko'rishgan. Va bu Imom Buxoriy bu narsani faxr bilan aytganlar. O'z otalarini olimlar bilan ko'rishib o'tirganliklarini faxr bilan aytganlari bu ajib holat. Yuqorida bizlar qanday qilib Buxoro Imom Buxoriydek olimni chiqargan degan savolga javobni u zotning otalarining shogirdlaridan eshitamiz inshaalloh. Yuqorida biz aytib o'tgan edikki, qanday qilib Buxoro Imom Buxoriydek olim chiqardi. Hozir ham Buxoro bor, hozir ham Samarqand bor, quyosh, oy, o'sha havo hammasi bir. Lekin nima Buxoriylar chiqmayapti degan savol. Endi shunga javobni Imom Buxoriyning otalarining shogirdlari sizu bizga xitob qiladilar. Ahmad ibn Hafs, Imom Buxoriy, ya'ni Ismoilning shogirdlari Ahmad ibn Hafs aytadilar. Ismoil o'limidan oldin huzuriga kirsam, mollarini oila ahlariga meros qoldira turib, u aytdi: "Hamma molimning ichida birondir ham shubhalisi borligini bilmayman", dedi. O'sha payt o'zimga o'zim arzimas bo'lib ko'rindim, deyaptilar. Ya'ni Ismoilning shogirdlari bu gapni eshitib, birinchidan bu gapni mikroskop ostiga olsangiz, tafakkur qiling. O'lib ketayotgan ota, hali bu haqlarda gapirib o'tamiz, vasiyat qilib aytayaptilar: "Farzandlarimga o'sha mollarimni berasan-u", o'sha millioner bo'lgan otalar. Hozir ko'rasizlar, millionlagan pullari bo'lgan, qoldirib ketayotgan pullarini ichida biron dona bir tanga harom emas, shubhalisini qoldirmayapman, dedilar. Subhanalloh. Bu gap biroz analizga muhtojdi. Endi zamonamizdagi Buxoriylarni otalari yo o'zimiz tafakkur qiling. Shubhali u yoqda tursin. Necha martalab harom ishlaganmiz. Necha martalab zulm qilganmiz, yolg'on gapirganmiz, tuhmat, bo'hton, bir kishining haqqini yeganmiz. Bilib bilmay. Endi ba'zilar aytishi mumkin: "Yo'q, bo'ktiryapsiz. Men harom ishlamayman. Umuman harom ishlamaganman. Hamma ishim halol", deyishi mumkin. Lekin shubhali emas deyishga juda katta yurak kerak. Shubhali emas degani, masalan, tafakkur qiling, ko'pchilik bu yerda haydovchi. O'sha haydayotgan paytingizda, masalan, Uberchilarmi, taksi drayvermi, traktchilarmi, farqi yo'q. Bir joydan bir joyga bir borishingiz kerak. O'sha borish asnosida yo ishxonada sizga mashina berilgan, bir kompaniyaning mashinasini haydayapsiz. To'xtab o'zingizni ishingizni qilasiz-ku o'sha asnoda, o'sha yo'l ustida sizga pul berilyapti. Falon joydan A nuqtadan B nuqtagacha borganingizda sizga pul beriladi. Shunday to'xtab, hatto o'zingizni shaxsiy ishingiz, halol taom olishingiz ham aslida shubhali. Kompaniyaning telefoni masalan sizga berilgan, yo'q, kompaniyada ishlayapsiz ishxonada, telefon qilishingiz mumkin emas, sizga soatingizga pul beriladi. Ishingiz ichida o'zingizni shaxsiy ishingizni qilsangiz, shaxsiy telefonda gapirsangiz, shaxsiy ishingizda shubhali. Chunki o'sha uchun sizga pul berilmayapti. Yo'lda masalan, trak ishlarida xossatan har xil savollar keladi. Mana bu qimmatbaho yo xatarli narsalarni tashish kerak bo'ladi va o'zini faqat tashish kerak bo'ladi. Yonida hech narsa olish mumkin emas. Shuncha katta trakka ozginagina narsa qo'ydi deydi biz o'zbeklar. Yonida bir olib olsak deydi, biron narsani qo'shib olsak deydi. Xizmat deydimi? O'sha xizmatchilar yoniga oladi. Pomidor ham oladi, kartoshka ham oladi, masalan deylik. O'zini bir ishlarini oladi, bira to'la o'sha yoqqa boryapman-ku deydi. Lekin kompaniya biladiki, katta mashinada bitta ximik modda kelishi kerak. U portlaguvchi moddami, u zarar kunandami, u biron modda u. Bira to'la olib olamiz deydi. O'zbekchilik deydi u yoq. O'sha yoqqa boryapman, isrof qilmaylik deydi. Qarang, yana fatvo ham keltiradi. Isrof qilmaylik deydi. Shuncha benzinni. Ana shu aslida qoida bo'yicha kompaniya sizga bitta narsani A nuqtadan B nuqtagacha olib bor dedimi, siz uni ustiga biron narsa qo'shdingizmi, u shubhali, kamida shubhali, kamida bo'lmasa harom. Endi buni tafakkur qiling, qanchalab qilganmiz bu narsalarni, qanchalab. Imom Buxoriyning otalari aytayaptilarki, mana shu millionlagan dirham dinorlarim ichida harom emas, shubhalisi yo'q deyaptilar. Shunda u olim, u shogirdlari Ahmad ibn Hafs o'zimni haqir sanadim deyaptilar. Bu gapni eshitib, subhanalloh, arzimas sanadim o'zimni. Nahot shunchalik inson ham bo'ladimi deb. Bizlar demak, xuddi o'zimizni, menda ham shunaqa. Shu rivoyatlarni o'qisam, haqiqatan haqir sanashimiz kerak o'zimizni. Keyin chiqqanda Buxoriylar. Mana shu Imom Ismoil ibn Ibrohimdek zot o'sha ishni qilgandan so'ng keyin Buxoriylar chiqqanda. Va shu ayni gapni Imom Buxoriy ham aytganlar. Hayotlarini oxirigacha biron tanga shubha pulim yo'q degan. Biron tanga, bir dinor ham, dirham shubhali pulim yo'q degan. Subhanalloh. Ana shuning uchun davrug'i doston Imom Buxoriy desa qalblar titraydigan bo'lib qolgan. Ana shu uchun. Endi kameramizni yana Buxoriyning onalariga burib qo'yamiz. Chunki bu ota-onadan chiqqan bu geniy daho uni ostida turgan ustunlar qilib bergan harakatlar, amallariga hayratda qolasiz. Diqqat qiling. Avvalo u mehribon ona, g'amxo'r murabbiydir. Zahabiy aytadilar, Abu Abdullohni onasi tarbiya qilgan. Haqiqatan otasi yo'q edi. Erining vafotidan keyin farzandlari tarbiyasiga katta e'tibor qaratdi. O'g'li ko'r bo'lib qolgan paytida kecha-yu kunduz Allohga yolvorib, ko'zida yoshlar bilan duo qildi. Oqibatda tabobat hanuzgacha davosini topolmay ojizligini tan olib turgan dardiga ixlosi va tinimsiz duosi bilan davo topdi. Siyar A'lamu Nubala kitobida va muqaddimatu Fathul Bari mualliflari G'unjorning Tarix al-Buxoriy kitobidan naql qilib deydilar. Muhammad ibn Ismoil yoshligida ko'r bo'lib qoladi. Hali bu haqida alohida gaplashamiz inshaalloh. Onasi tushida Ibrohim Xalilulloh alayhissalomni ko'radi. Tush ko'radilar onalari. Ibrohim alayhissalom unga qarata, ya'ni onaga qarata, ko'p duoingiz sababli, bir rivoyatda, boshqa rivoyatda ko'p yig'ingiz sababli Alloh taolo o'g'lingizni ko'zini qaytardi deydilar. Tong otgach o'g'lining oldiga borsa, o'g'li, yosh o'g'li ko'zi ochilib, onasini ko'rayotganini, yig'layotganini ko'radi. Xursandlikdan xursand bo'lib, Allohga yana shukrona qilib, endi o'sha farzandni taqriban 3 yoshli, 4 yoshli yosh bolani Alloh diniga da'vat qiladilar. Ya'ni Alloh diniga amal qiladilar. Qarang. Endi zamonamiz Buxoriylar onasichi. Alloh saqlasin u, hozirgi kunda bir bola bir dardga mubtalo bo'lsa, ko'zi ojiz bo'lish u yoqda tursin, oddiy bir xasta bo'lsa, shamollasa, gripp bo'lsa, oddiy bir xasta bo'lsa, onalar ko'pincha yo doktorxonalar bilan mashg'ul, yo dorilar bilan mashg'ul, yo uni faqat doktorlarni ayblash bilan mashg'ul. O'sha yaxshi doktor, doktormasda falokat deydi. Nimanidir berdi deydi, shu yaxshi bo'lmadi deydi. Yo dorilardan. O'sha yaxshi dori emas bu. Faqat yo doktor, yo dori bilan mashg'ul. O'sha ona sajda qilib, qiyomul laylarda qo'llarini ko'tarib, Allohdan duo qilib so'radimi degan savol. Xasta bo'lganda ona birinchidan, keyin ota Allohdan so'rash kerak. Bu dardni beradigan kim? Alloh. Shifosini beradigan kim? Alloh. Bu dori, darmon, doktorlar hammasi sabab. Masalan, dori shifo bermaydi, dori sabab. Qarang, bu bir karomat bo'lgan, bu mo'jiza bo'lgan. Ko'zi ojiz o'sha paytda ko'zi ojizlar tamom degani o'sha bilan o'tib ketadi. Lekin onani duosi kechqurun yig'lab, necha oylab, necha yillab duo qilgani sabab Alloh taolo ko'zini qaytardi. Nafaqat qaytardi. Imom Buxoriy aytayaptilar, Tarixul Kabirni yozganimda Madinada bo'lib, Makkada adashmasam, Makkada bo'lib yozganimda chiroq yo'q edi, o'sha oyni nuri bilan yozganman dedilar. Bir necha tomli kitob kechqurun yozganlar, bir necha tomli kitobni oyni nurida yozganman dedilar. Subhanalloh. Sabab nima? O'sha duo, onaning duosi bu yerda. Ikkinchidan, u eriga chin ma'noli vafodor xotindir. Ya'ni Imom Buxoriyning onasi vafodor xotin. Eriga hammaslak va ham fikr bo'lishlik vafodorlik ko'rinishlaridan biridir. Ham maslak, ham fikr bo'lish. Masalan, er aytayaptiki, farzandimni olim qilaman. Ayol deydiki, yo'q, ashulachi qilaman. Hozir ashulachilar pulni yaxshi ishlaydi. Erlar aytayaptiki, talablarga binoan qilib, erlar, jamoatdagi erlarimiz aytayaptiki, farzandlarimni qori qilaman, olim qilaman desa, ayol aytadiki, yo'q, otarchi qilaman deydi. O'yinchi qilaman, eng kamida doktor qilaman deydi. Ana shu ham maslak, ham fikrlik bo'lmagani uchun o'rtada farzand sarson. Men otarchi bo'laymi dedi yo olim bo'laymi dedi. Kelishib olinglar dedi. Shunaqami? Ana shu muammo bo'lyapti. Lekin vafodor xotin degani erga ham maslak bo'lish kerak. Farzandlarni erlarni yurgan to'g'ri yo'lda yurg'izish ham erga sadoqat ko'rinishlaridandir. O'zini farzandini, masalan deylik, o'zining eri yurgan yo'lda yurish, illo agar u taqvodor bo'lsa, masalan otarchi bo'lsa, mana otasini izini bossin deb bo'lmaydi u. Taqvodor bo'lsa, o'sha erini ya'ni yurgan yo'llarida yurg'izish bu sadoqat ramzi. Tahrim surasida 10-oyatida Alloh taoloning ya'ni Lut va Nuh alayhimussalomlarning xotinlari haqida fahonata huma, ya'ni u ikki xotin erlariga xiyonat qildi degan. Shu yerdagi xiyonatdan maqsad Ibn Abbos aytadilarki, biron bir payg'ambarlarning xotini fohisha bo'lmagan, oyatdagi xiyonatdan maqsad dindagi xiyonatdir. Nuh va Lut alayhimussalomlarning ayollari kofira bo'lgan. Xonata huma degani xiyonat qildi degani dinga xiyonat qildi. Ana shu Ibn Kasir aytadilar, fahonata huma, ya'ni iymonda xiyonat qilishdi. Iymonda xiyonat qilishdi degani. Ismoil olamdan o'tgach, uning rafiqasi farzandlarining ota yo'lidan yurishga e'tibor qaratdi. O'g'illarining ota ishini davom ettirishga o'zi bosh qosh bo'ldi. Ibn Hajar Asqalani aytadilar, Buxoriy otasidan katta mol meros oldi. U pullarini muzorabaga berar edi, deyaptilar. Hali bu haqida gaplashamiz. Imom Buxoriy biznesmen degan bir alohida bobimiz bor. Biznesmen Imom Buxoriy. Yana Imom Buxoriy sportsmen, alohida bobimiz bor. Imom Buxoriy sportsmen bo'lgan. Ja, bo'ktirib yubordingiz deyishingiz mumkin. Yo'q, hujjat qilib beramiz. Bu yerda Imom Buxoriy o'z pullarini muzorabaga berardi, deyaptilar. Savol tug'ilishi mumkin. Uning otasi u yoshligidayoq o'lib ketgan bo'lsa, qanday qilib u ota merosiga yetishdi? Qaysi yo'li bilan o'zi bilmaydigan moliga ega bo'ldi? Nima sabab? Bu yerda juda omonatdor qul u pullarni saqlagani sabab. Millionlagan o'sha yerda dollarlar deylik, hali haqiqatan million. Ishoning bu millioner bo'lgan u kishi, otalari millioner. O'sha millionni 16 yoshga kirgunga qadar, yo 18 yoshga kirgunga qadar saqlab kelgan ortida kim turadi? Ona turadi. Ona turadi u yerda. Alloh saqlasin u, hozir zamonimizdagi Buxoriylarning onasiga million dollarlar meros qolib ketsa, nima qiladi? O'sha farzandini Imom Buxoriydek tarbiya qilish uchun sarf qiladimi yo Gucci magazinlarida? Calvin Klein, Chanel, u yerni qarasangiz, tillo Dubaylarda sarson. Ona. Alohida bir qasrlar qurib olgan, mashinalar olgan, magazin yurib, bir necha yillarda sovuradi-da u pulni. Erga ham tegib ketadi, kamida. Mayli, endi erga tegishi u boshqa masala. Bizlar endi hozir zamonimizdagi Buxoriylar ayollarni aytyapmiz-ku. Shuning uchun ona saqlab kelgan o'sha millionlarini shu farzandni Buxoriy bo'lishi uchun saqlab, omonatdor ona saqlab kelgan. Qarang, subhanalloh. Erdan qolgan molni berkitmay, o'ziniki qilib olmay, haqdorlarga topshirish uchun juda katta iymon kerak. Bolalar yosh, hech nimani bilmaydi, demasdan mol-mulkni havoga sovurmay, bolalarga katta bo'lgunga avaylab kutish uchun inson Allohdan qo'rqadigan omonatdor bo'lishi kerak, deydi. Ana endi Buxoriyni onasi o'sha rolini qilib bergan. Otasi o'z rolini qilib berdi, halol tok pokiza ishlarni ishlab o'tib ketdi yoshligida. Endi onasi o'zini rolini qilyapti. Kezi kelganda shuni ham aytish o'rinliki, ayrim ayollar tejamkorlikni bilmay, erining topgan tutganini kulini ko'kka savoradilar. Bu ham yetmagandek, o'z hollaridan nolib ham qo'yishadi. Ayrimlar esa boriga baraka tilab tang holatda ham nolamaydilar. Yegani oldida, yemagani ketida bo'lgan tantiq erki xotinlar ro'zg'ori butun bo'lishiga qaramay tili shikoyatdan to'xtamaydi. Qimmat masalliqlardan tayyorlangan shirin taomni ham yomon xulqi bilan bemaza qilib yuboradi. Nasallallohu al-afiya va salama. Alloh taolodan salomatlik va ofiyat tilaymiz, deyaptilar olim. Ustozimiz, mashalloh. Ba'zi dono ayollar esa suprasi qurib yotgan bo'lsa-da, tili shukurdan tinmaydi. Qo'li gul, tili shirin bu kabi ayollar suprani qoqib bo'lsa-da, shirin taomlar hozirlaydilar. Go'zal muomalalari bilan quruq unning o'zidan tayyorlangan taomni totli qilib yuboradilar, deyaptilar. Mashalloh. Alloh taolo hammamizga shunaqa ayollarni nasib qilsin. Nasib qilsin. Nasib qilsin. Mashalloh. Yana bitta qoldi, hay mayli. Unga ham amin. Mashalloh, mashalloh. To'rtinchidan, u ma'rifatli, ziyoli, dono ayol, deyaptilar. Bu ayolning farzandlarini o'qitib, ta'lim berishidan va ilm tahsili uchun to'liq sharoit yaratib berganligidan uning ma'rifatli, ziyoli va dono ayol ekanini anglash qiyin emas. Shunaqami? O'zidan o'zi bola, mana hozir bilyapsizlar, ko'ryapsizlar. Qori bo'ladimi? O'zidan o'zi olim bo'ladimi? Qo'ying u qori olimni qo'ying. O'zidan o'zi karat-karatni yodlaydimi? O'zidan o'zi. Kamdan kam u masalan qobiliyat, kuchli qobiliyat, xohish bo'lsa va o'sha qobiliyatni randalab turmaydigan ota-ona bo'lmasa, u bo'lmaydi. Chaqirib turib, tashlish nima qilib, har surishtirib bo'lmaydi u. Shuning uchun ana shu ziyoliligidan dalil bu. 11 yoshida Imom Buxori 70 ming hadisni yod olgan. 11 yoshida 70 ming hadisni roviylari bilan, sanadlari bilan yod olgan. Insof bilan ayting. Agar ona bolaga sharoit yaratib bermasa, bola qanday qilib 70 ming hadisni yodlay oladi? Aytish mumkinki, bolaning o'zida katta talant bo'lgan, shuning uchun yodlagan deyish mumkin. Talantning o'zi kifoya qilmaydi. Uni to'g'ri yo'naltirmasa, nazorat qilinmasa, u talant boshqa joyga burilib ketadi. Imom Molikning onalari eslaringizdami? Imom Molikda talant bo'lgan, ovozlari chiroyli bo'lgan va u kishi yoshligida ashulachi bo'laman degan. Ona o'sha xohishni sindirish uchun bir strategiya qilib, sindirib Qur'onga yo'llab qo'ygan, keyin Imom Molik chiqqan. Endi zamonamizdagi Buxoriylar onalari chi degan savol. Hozirgi kunda guvoh bo'layotgandek ota-onalar farzandiga talantni o'sha o'zini Alloh taolo bergan talantni yo tiriklayin ko'madi yo boshqa manfaatsiz narsalarga buyurib ham yo'qotib tashlaydi. Masalan, bolada talant bor, qobiliyat bor, hifz bor. Yo qiroati yaxshi, yo masalan kitobi yaxshi o'qiydi. Ko'ryapti ota-ona. Uni molga qara, qo'yga qara, mashinani qara, pul olib kel, san bilimdan bo'lganmisan, agar meni farzandim bo'lsang pul top kelishing kerak edi. Nima qilib yurusan, sen tengqurlar qara, nima qilyapti, san nima olib kelding degan so'zlar bilan u talantni o'ldiradi. Sindiradi. U bola bechora hayratda qoladi. Nima qilsin? Talant bor. Uni ustida ishlab bir hadislar yodlab, Qur'on yodlab olim bo'lsinmi yo otasini molini yo echkisini, qo'yini qarasinmi? Qarang, shunaqa narsalar. Endi bu degani uy ishlarini buyurmang degani emas. Faqat shunga buyurmang deganida bu. Bunday buyruqlar ostida voyaga yetgan yigitlarni qanday yetilganlarini, miyalari ham qanday qay darajada yetilganini ko'rib turibmiz. Kitob yozishni emas, kitob o'qishni eplasalar ham katta gap qolib qoldi, deyaptilar. Hozirda ana shunaqa bir molga qara, qo'yga qara degan bolalarni kitob yozish u yerda tursin, kitob o'qish muammo. O'qa olmaydi. 5-dan u matonatli jasur ayol. Imom Buxoriyning onalari jasur ayol. 15 yashar o'smir o'g'ilni yolg'iz o'zini Makkada ta'lim olsin deb tashlab ketish uchun ancha jasorat kerak. Savol so'rang, onalar, otalar, o'zingizni 15 yashar farzandingizni tanho qoldirib ketasizmi? Biron diyorga. Diyor uyoqda tursin, umrada yuribmiz, umrada. Endi odam ko'pligidan insonlar o'z farzandlarini ushlab oladi-yu, yo'qolmasin deb. Katta, kap katta farzand. Ajolab olgan o'zbek. Voy, mana oldimdan tur, mana oldimda tur. U nima qilyapti? Yo'qolmaydi u, bo'yidan qarasa, bo'yi yo'qotmaydi uni. Ey, shu ehtiyot bo'ladiki, yo'qolib ketmasin deb. Ba'zi birodarlarni ko'rdik, bir musulmon birodarlar qaryapmiz, O'zbekistondan ekan. Bitta bolacha o'zi yuribdi. Hayratda qolasiz, tiqilinchdi. So'raysiz, qani deyapman, otang qani? Ey, otam oldinda deyapti. O, sen yo'qolmaysanmi desa, yo'q, yo'qolsam qayerga yo'qolaman deyapti. Dadil gapiryapti. Qayerga yo'qolam, mana soat bor deyapti, atel bor. Mana soatdan top ketaveraman deyapti. Mashalloh dedim, qara, hayratda qoldim men. Mana jasur dadil. Bolalarni shunaqa tarbiya qilish kerak deyaptilar va ota-ona ham shunga sabab bo'lish kerak. Masalan, endi tushunaman, endi Amerika hozir tashqariga tushib chiqishi qiyin, o'g'rilar bor, to'g'rilar bor degan har xil nimalar keladi, bilaman. Lekin qaysidir ma'noda shijoatni uyg'otishimiz kerak ekan farzandlarimizga. O'ziga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan ba'zi narsalarni. Qarang, 15 yoshli farzandni shunday topshirib yubordilar. Bu ilmga bo'lgan muhabbat bilan birgalikda erkakcha jasorat va matonat bo'lsagina yosh o'g'lini begona yurtda istiqomatda qolishiga rozilik beradi. Bu ayol ham boshqa onalardek dadangni o'qigani yetadi, sen ishla. Sen tengqurlaring qo'lida jaraq-jaraq pul o'ynayapti, qara, shunaqa gaplarda. Otangni o'qigani bo'ladi mana, nima qildi o'qib otang? Sen endi chiqib ishla, mana aravani hayda. Masalan, bozorga chiq, deydi onalar. Yo, ba'zilar dadangdan ayrilganim yetar, sen yonimda bo'l, aka-uka bo'lib ro'zg'or tebratinglar, demadi-yu, jo'natib yubordi ilmga. Bizda ham bor naqa dov yuraklar. Qarang, vatanda shu uyini sotib Amerikaga keladi. O'g'lini yuboradi. Uyini sotadi, lekin o'g'lini yuboradi. Mard, o'g'lon, dovyurak. Ha, rahmat. Ana shu aytdimmi, shu shijoatni agar ilmga o'zgartirsa, Imom Buxoriylar chiqardi bizga. Lekin pulga chiqilyapti shu narsa. Mashinani ham sotadi, qo'rqma deydi. Ilon chiqadimi, sher chiqadimi oldingdan? Birinchi Meks chiqadimi? Urib o'ldib Amerikaga kirib bo'ldi shu. Amerikaga kirib ol, sen mani o'g'limsan deydi. Yigitsan deydi. Uyam keyin keladi. Na o'qishni biladi, na tilni biladi, na ishlay biladi u. Hech narsani bilmaydi. Ish topib bering deb keladi keyin. Ha. Qayerda ishga qo'yamiz desa, "Lyuboy ishni qilaman" deydi. Lyuboy ishni qilaman deydi. Ayting chiqib tashayman deydi. Nima ish qilgansan deydi, hech narsa qilmagan. Lekin lyuboy ishni qilaman deydi. Ana Buxoriylar avlodi. Qarang, Imom Buxoriyning onasi o'sha paytda pulini sotib, Imom Shofiyni onasi masalan hovlisini sotib hijrat qilib ilmiga targ'ib qilgan bo'lsa, bizni Imom Buxoriylar hozir zamonimizdagi onalar uyini sotib pul quli qilib beryapti-da. Pulga qul bo'lsang, men keyin roziman sendan, bo'lmasa rozi emasman dedi. Oq qildim dedi bo'lmasa. Qarang, shuni oqi o'tadimi? Shuni ko'ki o'tadimi? O'tmaydi, bu zulm bu. Farzandlarni shunaqa noto'g'ri tarbiyalash bu. Endi yana bir narsa. Shu yuraklikka, dadillikka, peshqadamlikka nima sabab bo'ldi deb o'ylasangiz, o'sha davrning ostoyishtaligi emasmi, deyaptilar. Ayolning bunday jasoratiga o'sha davrdagi osoyishtalik, tinch totuv, osuda hayot ham ko'maklashgan albatta, deyaptilar. Haqiqatan Imom Buxoriyni Buxoriy bo'lishi uchun o'sha avval Buxoroda u kishi taqriban 16 yil ilm oldilar. 16 yil Mavaron Nahr Xurosonda hech qaysi olim qolmadi. Hech qaysi olim qolmadi. O'sha joyni hamma olimlari bir og'izda tan berishdiki, Buxoriy Muhammad ibn Abdulloh, ya'ni Muhammad ibn Ismoil eng olim, eng zo'r. Bundan oshig'ini bera olmaymiz bunga degandan so'ng keyin hijrat qildilar. Endi nima sabab deganda, o'sha davrni osoyishtaligi, tinch totuvi, osuda hayot sabab bo'lgan deyaptilar. Yana agar mikroskop bilan qarasak ichini. Endi zamonamizdagi Buxoriylarni, boshqaruvdagilarni yo siyosatdonlarni ahvolini qarang. Bizlar ko'ksimizga uramiz, Buxoriy bobomiz deymiz. Siyosatdonlar, tepaga turganlar, Buxoriy universiteti, Buxoriy faloni, Buxoriy ko'chasi, Buxoriy maqbarasi faxr. Lekin o'sha Buxoriyni Buxoro bir paytlar tarbiyalagan. Bu vahobiy demagan, bu radikal demagan. Bu kanallarni eshitma, u kanallarni eshitma, bu kitobni o'qima, bu jaholat, bu zalolat, terrorizm. Soqol qo'yma, soqolingni qir, hijobingni olib tasha, bo'lmasa og'zingga tiqaman demagan. Imom Buxoriyga yordam qilgan o'sha siyosatdonlar. o'sha paytni muhiti sharoit qilib bergan Imom Buxoriyga. Ko'krak urayotganlar bor-ku, o'sha ko'krakni urayotganlar. Yana Buxoriylar chiqishi uchun sharoit qilib berish kerak. Tiqib tashayman, yopib tashayman, yo'qotib tashayman, uni eshitma, uni eshitma deyish bilan bo'lmaydi bu. Qanday qilib Buxoriy chiqadi? Qo'rquvda yursa bolalar vatanda. Buni eshitsam qamalib ketar ekanman desa. Nashidani eshitsam 6 yilga qamalar ekanman desa. Falon kitobni o'qisam yana falon yilga qamalar ekanman desa. Qanday qilib Buxoriy chiqadi? Subhanalloh. Inna lillahi va inna ilayhi roji. Ajib bu. Lekin yana diqqat qiling. Agar Imom Buxoriy chiqsa ham hozir zamonimizda sharoit qilib bersa-yu, nima bo'lsa ham, Imom Buxoriy chiqsa ham o'sha siyosatdonlar o'sha Imom Buxoriyga qarshi turishadi. Ajib holat. O'zlari faxr qilayotgan, bobomiz deyotganlar o'sha payt chiqdi, dunyoni kezdi, bitta bo'lib yana qaytdi vataniga, yana o'sha har xil ko'rolmaydiganlik ishlarini qilishib, subhanalloh, yana o'sha Imom Buxoriyga tahdidlar qilishdi. Gadoning dushmani gado bo'ladi deganlar edik, Imom Buxoriyga ham o'sha olimlar, birinchidan siyosat olimlari juda ham qattiqlik, holi kelamiz inshaalloh, har biriga o'tamiz, nima bunday bo'ldi o'tamiz, lekin men nima demoqchimanki, o'sha paytda Imom Buxoriyga siyosat, sharoit bo'lgan, keyin Imom Buxoriy chiqqan. Agar hayot farovon, to'kin sochin bo'lmasa, yo'l tinch, osuda bo'lmasa, hozirgi zamonimizda internetlar, telegramlar, kanallar, darslar, kitoblar tinch bo'lmasa, yosh juvon ikki o'smir o'g'li bilan uzoq masofa bosib hajga kelarmidi? O'g'lini musofirchilikka tashlab ketarmidi? Hozirgi zamonda televizorga termilib multfilm ko'rayotgan o'g'illarni ayayotgan onalar bilan bu ayolni taqqoslansa, o'tmish ayollarining taqvosi, iymoni, dunyo qarashi juda ham yuksak bo'lganiga yanada oydinlashadi. Haqiqatdan hozirgi onalarni qarang. Zamonamizdagi Buxoriylarning onalari farzandini ovutish uchun televizor, telefon, iPad yoki biron narsa berib qo'yadi. Ovutadi. Bo'ldi. Ayaydi. Go'yonki. Aslida o'ldiryapti u. O'sha ichidagi har xil talantlarni, qobiliyatlarni o'ldiryapti u. Lekin ayaydi. Tanho qolishga, o'g'illarini, qizlarini o'qishga ayaydi. Oltinchidan u obida xudojoy avliyo ayol edi. Bunga yaqqol misol yoshgina ikki o'g'il bilan hajga kelishidir. Ha? Avliyo obida xudojoy bo'lib ikki yosh farzandi bilan hajga kelish. Hozirda ayollarga, masalan, kishilarga, musulmonlarga hajga boring desangiz, hali boramiz deydi. 60 ga kirsak, pensiyaga chiqsak, inshaalloh boramiz deydi. Nega? Hali ishlar ko'p deydi. Biznes bor bu yerda, hozir mana bu yerda nima qilyapmiz, o'qilyapmiz, bu qilyapmiz, hali inshaalloh boramiz deydi. O'g'illarga ham katta bo'lsangiz boramiz demadi. Inshaalloh kattaroq bo'lsanglar, siz 20-25 demadi. O'sha vojib bo'ldimi, bordi. Ikkinchi misol duosining ijobat bo'lishi. Mana shu ko'zi ojizligidan Imom Buxoriyni duo qilib ijobat bo'ldi. Bu bir karomat bo'ldi, bu katta narsa bo'ldi. Yettinchidan u farzandlar muhabbatini qozongan ayol. Ma'lumki, hamma onalar ham farzand muhabbatini birday qozonmaydilar. Farzandlar onalarini yaxshi ko'radilarmi, yo'qmi, baribir ularga yaxshilik qilishga, shirin so'zlashga, tabassum qilishga va ezgulik ma'nolarining hammasini tatbiq qilishga ma'murdirlar. Lekin muhabbat bilan qilingan yaxshilik bilan majburiy yaxshilik o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Va yaxshilik qilishim kerak ekanda deb qilish bilan muhabbat bilan qilishni yer bilan osmoncha farqi bor. Bu haq, huquqlar bor, masalan, farzandni ona otasidagi haqqi bor. Masalan, uni qilishim kerak endi, nima qilay endi deish bilan muhabbat bilan qilishni farqi bor. Buxoriy har qachon yoshligini eslasa va ilmiy hayoti boshlanishini hikoya qilsa, avvalo onasini yodga olardi. Imom Buxoriy qaysi joyda aytsa, kitob yozsa, onam va akam bilan hajga chiqqanmiz degan. Onam deb o'ziga nisbat bergan. 15 yoshimda haj qildim deb qo'yishi mumkin edi. Masalan, hajga borganmisiz? Ha, 15 yoshimda. Bizdagi buxoriylar shunday deydi. Hajga borganmiz desa, ha, 15 yoshda borib qo'yganmiz deydi. Ortdagi turgan otasi onasini nomigir qilmaydi. Lekin bu yerda onam va akam bilan haj qilganman deyaptilar. Farzand muhabbatini qanday qozonay degan savol. Hammamizda savol bor bu. Farzandni muhabbatini qanday qozonay? Farzandlar muhabbatini qozonish onalar qo'lida. Muhabbat qozonaman degan ona muhabbat sarflashi kerak. Mehr olaman degan ona mehr berishi kerak. Qarz ikki tomondan chiqadi. Bir salohiyatni kutyapsizmi? Siz solih bo'ling. Yaxshilikni kutyapsizmi? Siz yaxshi bo'ling. Mehr bering, keyin mehr beriladi. Muhabbat bering, keyin muhabbat beriladi sizga. Bizda-chi? Bizda ko'pincha ota-onalar Qur'ondan hech narsa bilmasa ham bitta oyatni biladi. Fala taqullahuma uf degan Alloh taolo. Ota-onaga uf dema degan. Nonkur itdan tarqagan uf deysan deydi. Bittagina oyatni biladi, o'sha hujjat o'ziga, o'zini foydasiga. Menga uf dema deb turadi. Shu oyatni davomi nima? Bilmaydi. Duoda aytdik va qurrobbirhamhuma kama robbayani sog'ira degan duoni ular menga yoshligimda rahm qilib, ilm o'rgatib rahm qilganlaridek, men ularga ham rahm qilgin degan duo bor. Kama robbayani sog'ira. Lekin u yog'ini bilmaydi. Fala taqullahuma ufni biladi. Shu uf dema degan Alloh oyatda deydi. Ona roli juda ham katta ekan. Bu haqida gapirsak soatlab gapirishimiz mumkin. Ona tarbiyasi, ota tarbiyasi, otani salohiyati, pokdomonligi, haqda yurishi, haqdan qo'rqmasligi, halol ishlab halol sarf qilishligi, bular hammasi katta rol o'ynadi. Imom Buxoriylar chiqishiga. Yuqoridagi savol ana shu ba'zi nuqtalarni gapirib o'tdik. Endi tobut kirmagan xonadon bormi? Hayotini halol poklik asosiga qurgan Ismoil kenji o'g'li Muhammad kichiklik chog'idayoq olamdan o'tdi. O'g'lini o'ynatish, suyish, erkalatish, qulidan yetaklab masjidga olib borish, ulug' ustozlar yoniga o'z qo'li bilan topshirish unga nasib qilmadi. Hammaga tanish tobut Ismoilni o'z bag'riga olib uydan chiqib ketdi. Kechagina chaqaloq olib kelgan quvonchdan asar ham qolmadi. O'zi shunday beshik quvonch olib keladi, tobut esa deganlaridek. Aslida beshik kirgan uyga tobutning ergashib kirishi turgan gap. Buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin insongarchilik ekan. Goh quvonasiz, goh qayg'urasiz. Ismoil hayotdan o'tgandan so'ng onalariga juda katta zarba keldi. Yosh farzandlar bilan qolib ketgan ona qattiq zarba ostida bo'ldilar. Ismoil xonadoniga kirib o'z vazifasini bajarib chiqib ketayotgan tobut ortda qolgan ayollarning ko'zlarini jiqqa yoshga to'ldirib ketdi. Tobutkashlar uyni tark qilishganda hovlida faqat ayollar va yosh bolalar qoldi. Ana endi kameramizni Imom Buxoriyning onalari tomon buramiz. Musibatning birinchi zarbasida qilinadigan amallar. Har birimizni boshimizga tushishi mumkin. Zamonamizdagi Buxoriylar onalariga ham tushishi mumkin. Mabodo agar eri o'lib ketsa, otasi o'lib ketsa, farzandi o'lsa, musibatni birinchi zarbasida qilinadigan amal. Marhumning rafiqasi zamonamizdagi Buxoriylar onalariga o'xshab, sochlarini yulib, yuzlarini timdalab, ovozini boricha bizni kimlarga tashlab ketdingiz? Bir etak bolarni yetim qilib qayoqqa ketdingiz? Voy evoye deydi, sho'rim quridi, begimo, begimo deb o'zini urib, sakrab, chayqalib yig'lamadi. Baqir chaqir qilmadi. Tobut orqasidan chopmadi. Erining o'limining eshitgan zahoti ilk aytgan so'zlari inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohumma ajirni fi musibati va akhlifli khayran minha dedi. Hammamiz Alloh taolo tomonidanmiz va hammamiz Alloh taologa qaytguvchimiz. Ilohim, tortgan musibatimga ajr bergin. Musibatim ortidan yaxshilik ato qilgin deb o'zini qo'lga oldi. Darhol qo'lidagi uzuk, quloqidagi sirg'alarni yechib, qutiga solib qo'ydi. Guldor shoyi ko'ylagini o'rniga gulsiz odmi ko'ylak kiydi. Boshidagi o'ziga yarashib turgan shohi rumolni yechib, o'rniga mavutsimon ko'rimsiz rumolni o'radi. Javon ustidagi atir upa, surmadon va shunga o'xshash narsalarni tortma ostiga qo'yib, kim uchun bezanib, kim uchun aro berishini tafakkur qildi, hammasini olib qo'ydi. Endi shu yerda pauza qilamiz-u, zamonamizdagi Buxoriylarni onalariga kameramizni buramiz. Endi hayot shunaqa, bir kishi o'ladi, bir kishi tug'iladi. O'lgandan so'ng bizni zamonamizdagi ayollarimiz yo o'ta mutaassiblashib, o'sha o'lgan kundan boshlab har xil marosimlar bor. Har xil viloyatlarda ham bo'lsa kerak, sizlarda ham bormi? 3 kunlik bor, 7 kunlik, 20, 40, payshanbilik, yakshanbilik, shunaqa narsalar bor. Endi afsus bilan aytamizki, o'sha kunlar, musibat urgan kunlar, hayotdan o'tgan paytida ayollarimiz ko'pincha, endi Alloh rahm qilganlar mustasno, dod faryod qilishadi. Ey voy, voy dod falon bo'ldi, piston bo'ldi, uni har xil bo'lmagan sifatlarini aytib, otaga, onaga nisbat berib, yomon o'sha rol o'ynab berishadi-da. 3 kun o'sha ma'raka qandaydir rol o'ynab berish kerak. Yig'i bo'lmasa ham bir uyoq bu yoqqa ey voy deb qo'yish kerak. Va o'sha kun Buxoriy zamonimizdagi Buxoriy onalarining ahvollari 1200 yilga bir o'girgandek bo'ladi. Qarslarni kiyib olib, faranjilarni kiyib olib, ro'mollar kiyib olib, mahsilarni kiyib olgan. Mashalloh, shunaqami hozir ham shunaqami? Shunaqa edi. Bir islomiy muhit paydo bo'ladi. Aslida u shunday bo'lish kerak, u shunday doim yurish kerak u. Lekin o'lik xonadonda shunaqa ro'mollar kiyinib, yuzlar mahkam hayo ibo bilan kirib chiqib, bir islomiy muhit paydo bo'ladi. Ha, alohida bo'lib erkaklar ko'rinmasin, pardalar qilgan, mashalloh. Endi o'sha janozaga qatnagan ayollarni kechqurun restoranda ko'rsangiz, diskoda o'ynab yotibdi qasara-qasar, to'yida gumbora-gumbor, mini yubkalarni kiyib olgan, pullar sochilgan, aralash-quralash valsga tushib yotibdi. Ana munofiqlik, ana 200-limachilik. Ana Imom Buxoriyni avlodlarini ahvoli. Onalarini ahvoli qarang. O'lim marosimlarida mashalloh niqobda hamma hijobda mashalloh hayo juda ham ibo bir kapalak kirsa ham ustozimiz aytgandek kapalak kirsa ham kapalakka ham bir odam oxirlik bo'lib bu bir ruh bu nima keldi kapalakka azor berma unga azor berma suvni qo'y obni olib kelsa mashalloh hamma bir odam bo'lgan inson bo'lgan o'sha insonlarni to'yda qarang urib yotibdi qonagan tub sukkan bagalashkalar bilan bir-birini urgan kallasiga urib tashlagan, qonatgan, yumalagan, dumalagan. Ajoyib. Yo u bo'l, yo bu bo'l deysiz keladi-da. Yo musulmon bo'l, yo kofir bo'l. Kunduzi musulmon, kechqurun kofir. O'xshaydi amallar. Ajib, ajib zamon, subhanalloh. Mana bu taqinchoqlar haqida ham. Ayollar agar erlari o'lgan bo'lsa, ular o'ziga yarasha idda turishi kerak. Idda turishi kerak va taqinchoqlarni olib qo'yish kerak. Hijobli singillar chiqadi. Lablar nima deydi uni? Botoksmi nima? Botoks. Hijob. Lablar botoks, halqalar chiqqan, qo'llarida tilla uzuklar ana shunaqa qilib to'ylarda yurishadi. Eri o'lganda endi u. Eri o'lgan. Bo'ldi. Bunaqa mumkin emas. Ya'ni aza bo'ldimi? Aza. Yo, ekstrem ketishadi. Ko'kmi? Shunaqa ko'k kiyishadimi? Bir yil ko'k kiyadi. Bir yil o'tsa-da keyin ko'm-ko'k kiyadi. Ha, qarang, subhanalloh. Ajib, bu ekstrem. Yo, u tarafga ekstrem, yo bu tarafga ekstrem. Endi kameramizni yana Imom Buxoriyga, ayollariga qaratamiz, onalariga qaratamiz. Diqqat qiling. Uylarida nima bo'layotganiga aqli yetmay, kattalar oyog'i ostida o'ralashib yurgan kichkina o'g'lini ko'tarib, ichkari uyga kirib ketdi. U o'zini har qancha bosishga urinib, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohning bandalarimiz. Va albatta bizlar unga qaytajakmiz. Va yana ey bor Xudoyo, qazoi qadaringa roziman. Bizga bitgan bitiklaring uchun ham hamd aytkum va bergan ne'matlaring uchun shukr aytkum deb duo qilsa-da, lekin ichkaridan vulqondek otilib chiqayotgan ko'z yoshlarini to'xtatishning iloji qolmasdi. Seldek oqib kelayotgan ko'z yoshlar yuzda bo'sh joy qoldirmay, hamma yoqni egallab oldi. Kechagina quvonchdan chaqnab turgan yorqin yuzni ishg'ol etgan ko'z yoshlar qaysi tomonga oqishga yo'l topolmay o'zlarini pastga duoga ko'tarilgan qul tomonga urdilar. Endi ona duo qilyapti. Allohim, bolalarimning dadasini rahmat qilgin, gunohlarini mag'firat qilgin, qabr fitnasi, qabr azobidan o'zing saqla, savolda qadamlarini sobit qilib o'zing qo'lla. Biz o'kishidan rozimiz. Iloho, o'zing rozi bo'l, deb duo qildi. Dori davolay olmagan dardni vaqt davolar ekan. Vaqt o'tishi bilan musibat unutilib, asta-sekin hamma narsa o'z o'rniga tushib ketar ekan. Shunga ko'ra, musibatning boshida sabr qilganlar ajr ostiga ko'milib ketishi haqida ilohiy va'dalar kelgan. Musibatning birinchi zarbasida agar sabr qilsa, ajr ostida ko'milib ketadi. Ana shu eng muhimi, vaqtlar o'tishi bilan o'sha dard vaqt davo qiladi. Lekin buni hayvon ham, kofir ham, zolim ham vaqtlar o'tib odatlanadi. Bu bunaqa qilinmaydi. Mu'min odamni iymoni bilinadi musibatni birinchi zarbasida kelgan paytida. Sabrli bo'lib turish, Allohga taslim bo'lish iymonidan dalolat qiladi. Baqir chaqirni hamma johillar qiladi. Keyinchalik hammasi o'ziga keladi. Ismoilning rafiqasi o'qimishlik, taqvodor, dono ayol bo'lgani uchun musibat avvalidayoq o'zini qo'liga oldi. Buxoroliklar havas ko'zi bilan boqadigan, ko'rkam, kelishgan olim erining o'limidek og'ir musibatni sabr bardosh bilan yengdi. Lekin bu muslima ayolga ikkinchi bir ko'rgilik, o'ziga bir katta musibat eshik qoqayotgan edi. Navbatdagi musibat kichik o'g'lini nishonga olgandi. Erining musibatiga bardosh qilgan bu ayol farzand musibatiga bardosh etarmikin? Xotin bo'lib-ku sabr qildi. Ona bo'lib sabr qilolarmikin? Alloh ixtiyor etgan sinovdan o'tolarmikin? Farzandlarning hammasi shirin, lekin kenjasi hammasidan ham shirin bo'ladi. Ana shu shirin farzand boshiga tushganini mushtipar ona ko'tararmikin? Otasidan erta ayrilib yetim qolgan Muhammad uchun og'ir musibat ostona xatlab uyga kirib keldi. Tuppa tuzuk o'ynab yurgan bola ko'zi xiralashib, bir zumda ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Sen istagan bo'lur, istamasak ham, istamasang bo'lmas, ming istasak ham. Ana shu kalimalarni kim sharhlay oladi? Sen istagan bo'lur, istamasak ham, istamasang bo'lmas, ming istasak ham. Liman sha'a minkum ayyastaqim va ma tasha'una illa ayyasha Allohu robbul alamin. Ana shu, ya'ni butun olam parvardigori bo'lgan Alloh istamagunicha sizlar na to'g'ri yo'lda yurishni xohlay olasiz va na buning uddasidan chiqa olasiz. Ya'ni Alloh taolo xohlamagan narsa bo'lmaydi. Sen istagan bo'lur, istamasak ham, istamasang bo'lmas, ming istasak ham. Qancha xohlasak u narsa seni istamasang bo'lmaydi. Demak, sen istagan shu narsani xohlaganki Alloh taolo shunday qilgan. Inshaalloh kelgusi darsda ko'zlarining ojizligi haqida bir nechta hikmatlar bor. Nima uchun Alloh taolo ko'zini ojiz qildi degan ba'zi olimlar hikmatlar keltirgan va buni ortidagi hikmatlar, ayol unga sabr bardoshi va hikmatlarini ba'zi nimalarni keltirgan. Gapirib o'tamiz inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdika va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق.